Dobrý den a příjemný poslech. Přiznávám se, že na příběhy z kalendáře, na jejich začátku se právě teď setkáváme, jsem se těšil obzvlášť. Protagonistu totiž miluji. No, ale slušné je nejprve se představit, takže dobrý poslech přejí Jan Kovařík.
A Jitka Novotná, dobrý den.
A teď už onen hrdina. Muž, o kterém dnes chceme mluvit, patří k ikonám sci-fi literatury. A jsem přesvědčen, že dokonce i ti, které tento žánr míjí třeba o 100 světelných let, jeho jméno určitě někdy slyšeli.
To nepochybně. Zmínka o 100 světelných let je rozhodně na místě, Honzo. Právě v takových jednotkách se totiž dnešní protagonista pohybuje. Jeho nejznámějším dílem jsou kniha a film 2001 Vesmírná odysea.
To tedy byla velmi silná nápověda na začátek, Jitko. Vesmíru se bude týkat i ta druhá. Ačkoliv se narodila v hlavě vesmírného snílka, stala se nakonec realitou. Kdože nebo cože, ptáte se? Geostacionární družice.
No a nakonec ještě trocha pozemské exotiky. Třetí nápověda zní Ceylon. Ano, onen krásný, pro mnohé vysněný ostrov. Nebo Srí Lanka, chcete-li.
Většina posluchačů dvojky už jméno dnešního hrdiny tuší nebo dokonce zná. Těm zbývajícím ho rádi prozradíme po písničce.
Jak mnozí jistě poznali, o ním slavným autorem sci-fi a hrdinou dnešního příběhu z kalendáře je Arthur Charles Clarke. Všechny nápovědy, které nás k němu přivedly, v průběhu pořadu samozřejmě ještě zmíníme.
Nejprve si ale pojďme říct, že žánr sci-fi zahrnuje celou řadu směrů. Od cestování v čase přes vzpouru robotů až třeba po teleportaci s bonusem přeměny v mouchu. Arthur Clarke reprezentuje takzvaný hard science fiction.
Což je směr sci-fi, který si zakládá na tom, že děj jakkoliv fiktivního příběhu je vždy opřený o tvrdá data fyziky, matematiky či astronomie. Do románu či povídky nezakomponuje autor nic, co by závěrům těchto věd odporovalo.
Dobrým příkladem je Clarkova povídka Jupiter 5 z roku 1956. Má 32 stránky. Výpočty orbitálních drah, které si k ní Clarke předem udělal, sami zabrali přes 20 stran.
Takhle to měl Arthur už od dětství. Zajímal ho především skutečný vesmír. Toužil ho poznat a toužil mu porozumět. Teprve potom do něj mohl přivést postavy svých děl.
První zkušenost s pozorováním kosmických těles udělal na farmě v hrabství Somerset na jihozápadě Anglie, kde vyrůstal. Zpočátku měl k dispozici jen malý vojenský triédr, až ve 13 letech si postavil první hvězdářský dalekohled.
Do lepenkového tubusu k ukládání map skládal všechny čočky s dlouhým ohniskem, které kde sehnal, například ze starých projektorů. Do okuláru, kam potřeboval krátkoohniskovou čočku, použil domácí lupu.
Upřímně, na moc velká hvězdářská pozorování to nestačilo. Arthur se tedy soustředil především na měsíc. Tady mu i 30násobné zvětšení stačilo, aby pohodlně rozpoznával krátery na povrchu.
Nadšeně si je všechny kreslil do skicáku. Jeho pozdější tvrzení, že znal cestu okolo měsíce lépe než cestu kolem rodného Somersetu, bylo bonmotem jenom z části.
Tohle dětské kosmické nadšení mu vydrželo pozbytek života a z velké části rozhodlo o jeho budoucí závratné kariéře. Velkolepá kariéra největšího žijícího autora sci-fi a největšího vesmírného vizionáře 20. století, jak bývá náš hrdina příběhů z kalendáře A.C. Clarke nazýván, začala docela nenápadně.
Když v 19 letech odmaturoval, odjel do Londýna, aby se tu ucházel o přijetí do státní služby, což vyžadovalo složit náročné vstupní zkoušky. Clarke je zvládl skvěle. Z 1500 zájemců skončil na 26. místě.
A protože na tomto výsledku měla velký podíl jeho 100% úspěšnost v matematice, dostal nabídku na místo účetního revizora ministerstva školství.
To teda zní, viď, Honzo? Hmm. Tady velmi brzy pochopil, že nemusí všechno detailně přepočítávat. Jako excelentní matematik provedl expertní odhad výsledku a když se mu číslo ve výkazu víceméně blížilo, pokládal účet za zrevidovaný.
Celodenní objem práce tak vyřídil zhruba za hodinu. Zbytek dne věnoval činnosti v britské meziplanetární společnosti, jejímž členem se stal, a která se právě nezabývala ničím menším než reálným návrhem kosmické rakety.
Brzy na to se ale svět místo kosmických raket začal zajímat o ty, které nesly bojové hlavice. Začala druhá světová válka a Arthur, teď místo učitelských důchodů, kontroloval válečné dodávky čaje. Roku 1941 se pak dobrovolně přihlásil do RAF.
Neabsolvoval ovšem pilotní výcvik, jak byste možná čekali. Jeho pozice se jmenovala mechanik rádiového spojení, ovšem ve skutečnosti se nezabýval rádiovou, ale radarovou navigací.
Podílal se na zavádění radarového systému, schopného navádět piloty na přistání i za téměř nulové viditelnosti. Pověstná anglická mlha a věčný déšť totiž měli na svědomí víc britských letadel než celá Luftwaffe.
Pro Clarka to byla skvělá škola. Díky radarové specializaci se začal konkrétněji zabývat myšlenkou využití kosmických raket pro komunikaci. Odtud už byl jen krůček k jeho největšímu technickému vynálezu – geostacionární družici.
A o té si více povíme po písničce. Mezi všemi čestnými tituly, jimiž je náš dnešní hrdina Arthur C. Clarke označován, se skví také titul Otec spojovacích družic.
Získal ho díky článku Mimozemské přenosy, který vyšel v říjnu roku 1945 v odborném časopise Wireless World, bezdrátový svět. Článek čítal všeho všudy 3000 slov a 4 nákresy.
Těžko se tedy divit, že Clarke svému nápadu a jeho publikování nepřisuzoval žádný světodějný význam. Ostatně také odezva na něj byla v podstatě nulová.
Ano, i to se občas stává. Uznání se A.C. Clarke dočkal až po letech, když technologický vývoj učinil jeho myšlenku aspoň trochu reálnou. Pochopte, na první umělou družici Země, tedy Sputnik 1, čekalo lidstvo dalších 12 let.
O co tedy vlastně šlo? Clarke navrhl, aby se rozhlasový, televizní a radiový signál přenášel nikoli po Zemi, ale přes 3 družice umístěné na oběžné dráze Země tak, aby pokryly celý povrch planety.
Základní podmínkou úspěchu takové soustavy ovšem bylo, aby družice setrvávaly vůči Zemi stále na stejném místě. Nejlépe si to představíte na příkladu jablka, jaké o Vánocích zdobívaly naše prababičky.
Do jablka se kolem dokola napíchají špejle a na ně se navlečou hrozinky nebo kousky kandovaného ovoce. Když se jablkem otáčí, všechny hrozinky ho obíhají stejnou rychlostí a zůstávají vůči němu ve stejné pozici.
Jsou to takové jablko-stacionární hrozinky. A.C. Clarke musel vyřešit, jak právě takového stavu dosáhne u hrozinek družic, které ovšem se Zemí nebudou spojeny žádnou špejlí. Dnes se nám to zdá banální, ale tehdy to byla opravdu vizionářská myšlenka. Clarke navrhl umístit je na geostacionární dráhu.
Ta vede zhruba 35 800 km nad rovníkem a družice se na ní pohybuje stejnou rychlostí, jakou se otáčí Země. Z jejího povrchu se tak jeví jako nehybná. Clarke ji definoval a vypočítal.
Za onen článek tehdy dostal 15 liber. Kdyby si koncepci spojovacích družic nechal patentovat, počítali by se jeho zisky v miliardách. Arthur C. Clarke, hrdina dnešních příběhů z kalendáře, byl precizním vesmírným nadšencem. Doložili jsme to situací, kdy výpočty k povídce měly bezmála tolik stránek jako sám literární výtvor. Ve 13 letech si vlastnoručně sestavil dalekohled z čoček, které podobně našel, a za války se osobně seznámil s technologií radaru. Možná i proto se hned po válce mohl ukázat jako opravdový vizionář, když v nenápadném článku předpověděl budoucnost komunikace, tedy geostacionární družici.
No a po písničce už nás bude zajímat cesta Clarka spisovatele, která započala docela přirozeně u povídek a jedním z jejich přelomových okamžiků se stal britský televizní seriál Svět tajemných sil Artura C. Clarka nebo Vesmírná odysea. Její filmová podoba pod taktovkou Stanleyho Kubricka sice připravila pana spisovatele opovážlivou část dialogů, ale zase z něj učinila legendu, která figurovala dokonce v boji o Oscara.
Příběhy z kalendáře s datem 19. března již postoupily do své druhé poloviny. Máme sitkou pocit, že je nejvyšší čas představit Artura C. Clarka v jeho největší roli, tedy co by spisovatele sci-fi.
Jako většina autorů byl ovšem nejprve vášnivým čtenářem, zejména časopisů. S potěšením listoval tituly, jako byly Amazing Stories či Astounding Stories of Super Science. A čím víc povídek přečetl, tím větší chuť měl sám nějaké napsat. Začal s tím už na gymnáziu.
Když potom odjel do Londýna, posílal povídky do různých tematických časopisů, do nichž ale také přispíval odbornými články o vesmíru.
Těsně před třicítkou napsal svůj první román Proti pádu noci. Dnes je známější spíš jeho přepsaná verze, která vyšla o 3 roky později pod názvem Město a hvězdy.
Následovala řada dalších románů, včetně ikonické tetralogie Setkání s rámou. Žádné z Clarkových děl ale nikdy nedosáhlo takové popularity jako snímek 2001 Vesmírná odysea.
Šlo o unikátní umělecký projekt, ke kterému ho přizval filmový génius Stanley Kubrick.
Děj filmu se odehrává v rozpětí 5 milionů let a je především velkým mytickým příběhem lidstva. To v Kubrickově podání míří nejen ke vzdáleným světům, v tomto případě k Jupiteru, ale také k novým úrovním vědomí a nové povaze lidství.
Alegorickému a duchovnímu rozměru filmu odpovídá i jeho artové provedení, opřené hlavně o výtvarnou stránku, dokonalé triky a pečlivě volenou hudbu.
Protože Kubrick chtěl vyjádřit především to, co je slovy nezdělitelné, seškrtal Clarkovi většinu dialogů až na dřeň. Ve filmu dlouhém 2 hodiny 20 se mluví jen 640 minut a první lidské slovo zazní 30 minut po začátku.
Dnes představuje Vesmírná odysea přelomové dílo v dějinách kinematografie. Film byl nominován na Oscara a s obou tvůrců definitivně učinil legendy. Na dvojce Českého rozhlasu posloucháte vědecky a literárně laděné příběhy z kalendáře. Nemůžeme dost dobře hovořit o našem hrdinovi Arturu C. Clarkovi a nezmínit fenomén, který v polovině 80. let okouzlil Anglii a o dekádu později také české diváky, totiž 13-dílný seriál britské televize ITV Svět tajemných sil Artura C. Clarka.
Šlo o sérii půlhodinových reportáží o záhadách a paranormálních jevech, jako byly vzkazy ze záhrobí, poltergeisti nebo stigmata. Arthur C. Clarke byl nejen autorem námětu, ale každý díl také uváděl i zakončoval.
Že ho tajemné jevy celoživotně zajímaly, ale neznamená, že by věřil v jejich nadpřirozený původ. Naopak se je snažil vědecky vysvětlit. K ezoterice byl vždy velmi skeptický.
No však také v rámci seriálu vznášel spíše námitky a otazníky. Do předmluvy knihy, která spolu se seriálem vznikala a v Anglii vyšla v době jeho uvedení, Clark napsal, cituji, podle mého poctivého odhadu tvoří přibližně polovinu této knihy nesmysly.
No není to kouzelné.
Je.
Z této krajině skeptické pozice ovšem zdařile vybruslil, neboť pokračoval. Naštěstí nevím, kterou polovinu. A navzdory všem opačným tvrzením, to neví ani nikdo jiný.
Pro tento seriál autor vytvořil i proslulou stupnici věrohodnosti, a to se škálou od +5, určitě pravda, až po -5, určitě lež. Pro lidský úsudek je však prý mezní hranicí hodnota -3. Jen Bůh může jít až na -4, napsal A.C. Clarke. Kdo smí něco označit za zcela vyloučené, tedy není jasné. Jak Clarkovské.
Seriál se v České republice vysílal v roce 1996 na kanálu ČT1 v hlavním vysílacím čase. Byl tak populární, že lidé přizpůsobovali svůj celotýdenní program oné neodolatelné záležitosti, totiž usednout v 8 hodin před obrazovky.
Jeden takový tu teď sedí u mikrofonu Dvojky a s nostalgií vzpomíná, na rozdíl od mladších, kteří v 90. letech vyrůstali a ti dodnes vzpomínají na tu podmanivou úvodní sekvenci s křišťálovou lebkou, která je potom děsila v jejich, řekněme, dětských snech. Já na ní vzpomínám s láskou.
No a ještě jeden detail se stal pro seriál typickým. Úvodní věta představující průvodce, která začínala slovy Arthur C. Clarke v současnosti žije na Srí Lance.
A té věty se chytíme a právě do tohoto ostrovního státu se za ním vydáme už za malou chvíli. Protagonista dnešních příběhů z kalendáře Arthur C. Clarke přijel poprvé na ostrov Ceylon, na němž leží stát Srí Lanka, v roce 1954.
Byla to krátká návštěva. Loď, na níž se Clarke plavil do Austrálie, aby nazbíral materiál pro přírodovědnou knihu Korálové pobřeží, tu zastavila na pouhý půl den.
I tato doba ovšem stačila k tomu, aby se do ostrova zamiloval. Přesvědčil svého přítele Mikea Wilsona, který ho přivedl k potápění, aby se na Ceylon o 2 roky později vrátili. A z téhle výpravy pak vytěžil knihu Útesy Taprobanu.
Už během tohoto pobytu si Arthur udělal jasno o svém dalším životě, nebo aspoň o tom, kde jeho zbytek stráví. Už jsem se rozhodl, napsal 25. května 1956 svému příteli Ianu McCauleymu. Usadím se na Ceylonu.
A Ceylon se mu skutečně stal novým domovem, i když občanství Srí Lanky získal až o 19 let později. Nebyl to ovšem žádný odchod do ústraní. A.C. Clarke se nadále účastnil řady kulturních i vědeckých projektů a také tu stále přijímal návštěvy.
Pro nás je neobyčejně zajímavá ta, která proběhla v roce 2000. Tehdy se totiž na Ceylon po dlouhých 31 letech v doprovodu dokumentaristů Petra Horkého a Miroslava Náplavy vydal legendární český cestovatel Miroslav Zikmund.
A přestože Arthur Clarke nebyl někým, ke komu můžete jen tak přijít na kávu, české trojici se podařilo získat u slavného spisovatele a kosmického vizionáře audienci.
V knize Sloni žijí do 100 let čeští přátelé vzpomínají, že zpočátku bylo setkání více než formální. Clarkovi asistenti je nechali čekat v předpokoji, dokud si neprohlédli všechny diplomy, ceny a certifikáty rozvěšené po stěnách.
Ani sám Clarke se nechoval zpočátku úplně přátelsky. V úvodu svým hostům oznámil, že na ně má 2 minuty. Hovor o jeho velkém snu, tedy vesmírném výtahu na oběžnou dráhu, ale brzy prolomil ledy a zastavil čas.
Nakonec Clarke s potěšením převzal i knihu Miroslava Zikmunda Ceylon, ráj bez andělů. Sám za těmi nebeskými stvořeními odešel o 8 let později, ve věku 90 let. Dnes jsme si povídali o Arthuru Charlesi Clarkovi, vesmírném vizionáři a slavném spisovateli sci-fi.
Vždycky si zakládal na tom, že jeho příběhy by se při dostatečné technické vyspělosti lidstva mohly odehrát přesně tak, jak je napsal. Vyznával technickou přesnost, opřenou o výpočty a fakta.
Díky tomu například dokázal vymyslet a navrhnout systém geostacionárních přenosových družic 12 let předtím, než se jakákoliv umělá družice ve vesmíru vůbec objevila.
Za všechny ceny, pocty a uznání ale svému osudu také patřičně zaplatil. Čas naženění našel až v 36 letech. Svou o 14 let mladší ženu Marilyn si vzal 18 dní poté, co ji poprvé uviděl. A manželství se fakticky rozpadlo po 6 měsících.
Od roku 1988 byl v důsledku poobrnového syndromu upoután na invalidní vozík. Strávil na něm 2 dekády.
Stoupal do nebe a klesal do hlubin, nejen ve svých knížkách o kosmu a korálových útesech. A dodnes pro mnohé zůstává člověkem, který propojuje ty nejvzdálenější světy.
S velkým potěšením jsme vás s Honzou Kovaříkem těmi odlehlými krajinami provedli.
A oba jsme si s Jitkou Novotnou udělali jednu soukromou poznámku, totiž brzy si zase pustit vesmírnou odiseu.
Udělejte to taky. Naschledanou.
Naschledanou.